ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านนะคะเรามาพบกันอีกเช่นเคยในตอนบ่ายโมงตรงของวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นรายการพบคณาจารย์สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18เมษายนนะคะ
ครับ
ซึ่งเลยสงกรานต์นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์วิลาวันและก็อาจารย์
ผมอาจารย์วชัยสิงห์ฤกษ์ครับ
ผู้ดำเนินรายการนะคะ
ครับ
คราวนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องท้าไปแม่อาจารย์สวัสดีปีใหม
่ก็ไม่เป็นไรก็สวัสดีปีใหม่ของไทยนะครับวันมหาสงกรานต์นะครับ
ซึ่งวันมหาสงกรานต์ของเรานี่ก็ปีนี้นะคะ3วันแล้วมาเสาร์อาทิตย์อีก
มันก็เป็น5วันนะครับอยู่5วันต่อเนื่องกัน
ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้กลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ของเรานะ
ครับพ่อแม่นะครับ
แม่รดน้ำดำหัวนะคะ
ครับ
อาจารย์กลับบ้าน
ก็ผมกลับบ้านอยุธยาแล้วก็ที่บ้านก็ไปเยี่ยมลุงกับป้าที่เพชรบุรีนะครับ
นะฮะได้ไปสงกรานต์ที่เพชรบุรีนะครับนะนะฮะคราวนี้ก็มีหลายๆที่นะฮะได้จัดกันสงกรานต์กันตามประเพณี
ก็เกือบทุกจังหวัดนะ
ทุกจังหวัด
ก็เขาก็จะจัดกัน
แล้วมีการถ่ายทอดนะฮะออกทางทีวี
ทีวีด้วยนะครับ
ของถนนข้าวสารพัดข้าวอาจารย์
โอ้โหเดี๋ยวนี้ไอ้ข้าวนี่มันเกิดขึ้นมาคือเริ่มแต่ข้าวสารมาก่อนแล้วก็มาข้าวเหนียวข้าวปุ่น
ข้าวของมันดี
ใช่
แล้วก็เพิ่งเห็นอาจารย
์ครับ
ข้าวลอดช่อง
อ๋อ
ที่อะไรยะโสธร
ครับ
ดิฉันก็ตอนแรกก็งงแล้วก็คุณรายการของเราคุณสรยุทธ์มึงเขาก็สงสัยไงฮะว่าเอ้ามีด้วยเหรอครับข้าวลอดช่องแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนั่นแหละก็ส่งมาว
่
าลอดช่องเขาทำจากข้าวเหนียวข้าวเจ้านะแล้วก็เลยว่าอ้อเลยไขข้อข้องใจก็อ๋อที่ลอดช่องเขาเรียกข้าวลอดช่องเพราะว่าทำมาจาก
ก็เดี๋ยวนี้แบบทุกจังหวัดก็มีถนนตั้งชื่อเป็นข้าวนะครับ
เพื่อเล่นให้เข้ากับบรรยากาศของสงกรานต์ที่เริ่มมาจากข้าวสารของที่
กรุงเทพนะครับ
แล้วตอนนี้ก็มีหลายๆที่นะคะก็กลางคืนก็เป็นของสีลมไง
สีลมก็เล่นกันถึงเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็เล่นกันไป
คราวนี้เราก็ต้องเล่นถ้าไม่พูดก็จะเชยไหมอาจารย์ที่เขาลงกันในเฟซบุ๊กที่ลงข่าวกัน
อันนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับ
เราต้องเล่นสงกรานต์โดยเราใส่เสื้อลายดอกไหมฮะ
ถูกต้องตามประเพณีไทยนะครับ
ของดิฉันเองไปวัดทำบุญที่วัดก็นัดที่บ้านกันว่าใส่เสื้อลายดอกสงกรานต์กันนะแล
้
วของที่แขนงเราเอกสกรเราจัดตอนนักศึกษามาเมื่อปีที่แล้วอาจารย์
ครับก็มีเสื้อ
ที่ลึก
ใช่ครับ
ซึ่งเป็นลายดอกสีเขียว
สีเขียว
สวยงามเชียว
ครับ
คนเขาสีแสนเห็นมาก่อนไกลนะนะฮะ
ใส่ปุ๊บเข้ากับบรรยากาศช่วงสงกรานต์พอดีนะคร
ับ ก็ขอให้ท่านผู้ฟังและก็นักศึกษานะฮะพบแต่สิ่งที่ดีงามในของเรานะฮะหลังจากปีใหม่ของเราไปตลอดทั้งปีเนี้ย
ใช่ครับ2554
คิดอะไรก็สมปรารถนานะฮะแล้วก็ให้มีอะไรนะคะเรียกว่าจิตใจที่เย็นลง
เย็นลงเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติคือพักณฤดูร้อนนะครับฤดูร้อน
ตอนแรกเขาก็มีข่าวลือมาจากพยากรณ์ไงฮะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะหนาวใช่ไหมฮะก็เตรียมรับความหนาวเต็มที่ตกลงก็ร้อน
สภาพเดิม
แล้วก็มีฝนตกอยู่วันนึงเนาะวันที่13นะฮะอาจารย์ที่เนี่ยฝนตกดิฉันอยู่ที่นี่นะฮะค่ะนะคะคราวนี้วันนี้เราก็จะต้องให้นักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังนะฮะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดซึ่งเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์นะอาจารย์นะ
ครับก็เป็นชุดวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของเอกวิชาสหกรณ
์นะ
ครับ
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในระบบสารสนเทศของเราในปัจจุบันนะคะทุกหน่วยงานทุกๆองค์การทุกๆองค์กรจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
เข้ามาใช้นะคะทุกหน่วยงานเลยนะครับ
ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยประโยชน์ให้เราเยอะนะคะในหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็น3ตอนนะคะอาจารย
์ครับ
เป็นตอนที่1ก็เป็นเรื่องของการจัดการระบบสารสนเทศในสหกรณ
์
ตอนที่2ก็เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศนะคะแล้วก็ในตอนที่3ก็ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ในยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะคะ
ครับ
คราวนี้ในแผนตอนของเราเองเนี่ยต่างออกมาก็จะต้องมีเรื่องอีกใช่นะคะเช่นในตอนที่1ของเราก็จะมีอยู่2เรื่อง
2เรื่อง
นะ
ครับ
ในตอนที่1ของการจัดการระบบสารสนเทศในสหกรณ์จะมี2เรื่องเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของระบบสารสนเทศและก็ความหมายความสำคัญของระบบสารสนเทศต่อการจัดการสหกรณ์นะคะซึ่งพอในตอนที่2ของเราล่ะค่ะอาจารย์นะ
ในส่วนตอนที่2นี่ก็จะมี
เป็นอีก2เรื่องไหมฮะนะฮะ
ก็มี2เรื่องด้วยกัน
เช่นกันในเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในสากลเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและก็ระบบสารสนเทศในการจัดการของสากลนี่แหละนะคะส่วนในตอนที่3ระบบสารสนเทศและกับการจัดการสากลในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยจะมี3เรื่องนะฮะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศผลกระทบของระบบสารสนเทศกับการจัดการสากลและแนวโน้มของระบบสารสนเทศในการจัดการ
ค
ราวนี้เรามาเริ่มกันในเรื่องของตอนที่1นะคะตอนที่1ก็เรื่องของการจัดการระบบสารสนเทศสากลเนี่ยนะฮะว่าวิวัฒนาการของเขาเนี่ยมันเป็นมายังไงนะฮะให้อาจารย์เริ่มนะ
ครับในส่วนของระบบวิวัฒนาการระบบสารสนเทศนะครับคือมันต้องเริ่มตั้งแต่สมัยยุคพีระมิดโบราณเลยนะครับที่เขาจะมีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลนะครับก็คือเป็นข้อมูลดิบนั่นเองนะครับเขาก็จะมีการบันทึกในหลักศิลาใบลานถ้ำผนังต่าง
ๆ
นะครับและต่อมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการพัฒนาเริ่มขึ้นก็มีการเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลนะครับ
เป็นการเหมือนเมื่อก่อนที่เจออาจารย์เวลาเราไปในเที่ยวในถ้ำต่างๆนะ
มันจะมี
รูปส่วนมากรูปควายไหมอาจารย
์แล้วแต่รูปใบไม้รูปคน
นะให้เห็นของวิถีชีวิตของการเป็น
ใช่เพราะว่าสมัยก่อนนี่ไม่รู้ว่าจะสลักลงที่ไหนดีก็ฝาผนังเลย
นะ
ครับในยุคสมัยเก่าปีนี้นั่นเอง
ซึ่งนั่นแหละไอ้รูปภาพของคนของปลาของควายนะของภาพเหมือนกับเป็นระบบเป็นต้นไม้ใบหญ้าต้นข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยนั่นแหละก็คือเป็นข้อมูล
เป็นข้อมูลที่เรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็
สมัยใหม่แล้วเรียกข้อมูลเนาะ
ข้อมูลครับก็เลยมาตีกว่าว่าใบไม้คืออะไรเป็นรูปใบไม้รูปคนรูปสัตว
์
รูปอะไรต่างๆเขามาตีกว่าว่าสมัยก่อนมันมีทำอะไรกันบ้างนะถึงมีการสลักลงในทั้งผนังนะครับ
ซึ่ง
เดี๋ยวนี้ระบบสารสนเทศรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเก็บเป็นแฟ้มเอกสารแล้วนะครับก็จะมีการแยกเป็นหมวดหมู่นะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับผิดชอบโดยตรงนะครับซ
ึ่
งใช่ที่ว่าก็มีก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เอาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การประมวลผลรวดเร็วขึ้นนะครับมีความแม่นยำนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็เก็บรวบรวมข้อมูลได้เช่นกันนะครับมีการสร้างระบบที่ทันสมัยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเรียกกันว่าข้อมูลสารสนเทศนะครับ
สื่อ
ใช่มันจะมีสื่อหลายๆแบบนะครับเช่นพวกสื่อมัลติมีเดียต่างๆนะครับสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าอีเมลนั่นเองที่เรารู้จักกันนะครับ
เราเจอเรามีข้อมูลต่างๆเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรเรื่องนี้นะมันไม่ใช่กระดาษ
ใช่ครับ
มันเป็นรูปแบบมัลติมีเดีย
ใช่หรือบางทีก็ครอบคลุมไปถึงระบบบาร์โค้ดนะครับในการซื้อสินค้าเพราะเราซื้อของปุ๊บแล้วก็เอาสินค้านั้นแย่ที่เครื่องอ่าน
บาร์โค้ดปัจจุบันเราเดินห้างสับสินค้านะ
มันก็จะมีบาร์โค้ดมันก็ทราบราคาได้เลย
นะ
ครับพวกนี้ก็จะมีฐานข้อมูลอยู่เขาก็จะรู้ว่าสินค้าชนิดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ
แม้กระทั่งเรื่องของอะไรพอเรื่องของระบบโทรศัพท์ไหมฮะอาจารย
์
นะอันนั้นเหมือนกันเน
า
ะ
โทรศัพท์ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะครับที่เขานำมาใช้
ค
่
ะ
นะครับซึ่งโดยในส่วนของคือระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีมาหลายยุคนะครับถ้าพูดถึงในยุคเนี่ยมันก็แบบเป็นคร่าวๆมา 4-5 ยุคนะครับถ้าเป็นในยุคสมัยแบบโหคศ1950ถึง1960นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะมีบทบาทอย่างง่ายๆนะครับก็คือเป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการทำบัญชีนะครับการบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับทั่วไปนะครับ
อย่างเหมือนกับถ้าสากลเราเองยกตัวอย่างนะเราก็ใช้ตัวนี้แหละมาลงบันทึกทำบัญชีได้นะ
รับจ่ายทั่วไป
ของในของสากลแต่ละที่นะฮะก็เอามาลงบัญชีได้ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็เป็นเรื่องของเก็บข้อมูลประมวล
ข้อมูล
นะครับใช่ไหม
ซึ่งต่อมาในพายุต่อมาเนี่ยยุคที่สองเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่1960ถึง1970เนี่ยก็มีการนำคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในงานต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับ
ซึ่งเป็นการอะไรสร้างรายงานและ
สร้างรายงานแล้วก็ให้ผู้บริหารเนี่ยใช้ในการตัดสินใจนะครับ
ยุคแรกเราเป็นการเก็บ
เก็บข้อมูล
ใช่ที่2นี้ทําจัด
เริ่มจะทําไปแล้วเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เสนอต่อผู้บริหารนะครับข้อมูลนั้นอาจจะเป็นเรื่องของยอดขายก็ได้นะครับรายงานทั้งประจําเดือนประจําปี
ค่ะ
นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของเราร
ายงานพวกรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้ด้วยเน
า
ะ
ครับเพราะต่อมาในช่วง1970ถึง1980เนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบการตัดสินใจเข้ามาแล้ว
ค่ะ
นะครับซึ่งระบบนี้มันก็ได้มีการพัฒนานะครับมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งระบบนี้จะช่วยเป็นการจำลองนะครับเพื่อหาสารสนเทศที่จำเป็นเนี่ยสำหรับให้ผู้บริหารเนี่ยใช้นะครับส่วนใหญ่เป็นพวกในเรื่องของการคำนวณ นะครับคำนวณแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับก็ผู้บริหารก็คือจำเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับส่วนยุคต่อมาคือ1970ถึง1980นะครับก็เป็นช่วงที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยก็จะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็การในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับมาพัฒนาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องคือสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็
อันนี้แต่ละยุคที่อาจารย์พูดในแต่คอแต่ละยุคคอสอเนี่ยจนมาถึง1980เนี่ยก็เป็นระยะแรกใช่ไหมคะ
ก็คือมันก็ไล่มาเรื่อยๆ
คราวนี้พอเข้าระยะที่2ใช่ไหม
พอในระยะที่2ของช่วง1970-1980เนี่ยก็มีในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็เขาก็จะใช้สารสนเทศตรงนี้เนี่ยทราบข่าวสารนะครับแล้วก็จุดที่เป็นวิกฤตขององค์กรเนี่ยนะครับว่าจะไปใช้ในการตัดสินใจในตรงไหนบ้างนะครับและเรื่องสุดท้ายคือในเรื่องของระบบปัญญาบัณฑิตนะครับจะเป็นระบบที่มีการนำเอาความเชี่ยวชาญนะครับประสบการณ์นะครับมาใส่ในคอมพิวเตอร
์
นะครับโดยเสมือนว่าทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับให้ผู้ใช้แล้วก็เมื่อผู้ใช้เนี่ยต้องการปรึกษาอะไรก็จะสอบถามที่ระบบนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะค้นหาวิธีการนะครับซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทีเนี่ยคุมทีนึงนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยนำไปประกอบในการตัดสินใจได
้นะครับ
พอมายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วง1990ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตกับอินทราเน็ตนะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่
พวกเครือข่ายไหม
เป็นเครือข่ายด้วยนะครับที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับในเรื่องของการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่าอีคอมเมิร์ซ
ก็เหมือนที่เราทำธุรกิจผ่านต่างๆและสั่งซื้อสินค
้
าน
ะครับคืออีคอมเมิร์ซอย่างเว็บไซต์ของ ebay.com นะครับหรือว่าไทยซีคันแฮนด์นะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่ให้เราซื้อขายนะครับหรือว่าบางทีเราต้องการขายสินค้าเนี่ยเราก็เอาของไปโพสต์ขึ้นแล้วก็เราก็ฝากขายนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็จะติดต่อมาทางอีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์นะครับตามที่เราให้ที่อยู่ไว
้อันนี้ทันสมัย
ใช่ครับ
เราสั่งซื้อทางนี้แหละนะ
ครับซึ่งบางทีเนี่ยไอ้ระบบสารสนเทศเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยป
ั
จจุบันเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวอักษรต่อไปแล้วนะครับมันก็มีการพัฒนาคิดค้นนะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการทำกระแสนะครับซึ่งหัวใจหลักนะครับของระบบสารสนเทศเนี่ยก็คือฐานข้อมูลนะครับที่จำเป็นมากนะครับซึ่งถ้าเรามีการจัดการในเรื่องของฐานข้อมูลที่ดีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้มันให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่งในยุคของโลกาภิวัตน
์
นะครับ
คราวนี้เรามาพูดถึงว่าอาจารย์บอกแล้ววิวัฒนาการเมื่อกี้มันก็มาเป็นยุคๆๆจนถึงปัจจุบันใน1990จนถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์บอกว่ามันจะต้องมาอยู่ถึงในการจัดการฐานข้อมูลนะฮะ
ครับ
ซึ่งต่อไปเขาก็จะต้องเป็นเรื่องของการจัดการระดับของระบบเขาแล้วล่ะนะฮะแต่ตอนนี
้เดี๋ยวเราฟังเพลงพอสักครู่เดี๋ยวเรากลับพบกันในช่วงที่สองนะครับ
ใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องจากไกลพาดวงใจเลื่อนลอย ฝากบทเพลงบรรเลงให้ไว้เธอโปรดเก็บใจเอาไว้เพื่อรอฝากคำว่าคิดถึงให้เธออยู่เสมอแม้ไม่ได้เจอฉันก็สุขใจหากชีวิตไม่สิ้นฉันจะกลับเอารักมาให้เธอโปรดจำไว้วันที่ฉันรอแม้อยู่ห่างไกลสนใจถึงกันบ้างอย่าให้อ่างว่างอยู่เดียวดายฉันจะเฝ้ารอรอเพื่อพบกันพบเธอสุดที่รักเธอโปรดทรงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจง่อยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังรอการกลับมาแม้ห่างเพียงกายก็ไม่ห่างใจเหมือนรักประสานไว้ตลอดเวลาฉันจะรอวันแห่งรักหวนมาวันที่เราสัญญาต่อกัน
ที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายไว้เรื่องของระดับของระบบสารสนเทศนะครับก็ในเรื่องนี้ก็จะมี5ระดับนะครับที่เขาจะแบ่งกันไว้นะครับ
ซึ่งระดับของเรานี่5ระดับของระบบนี่จะมีเรื่องของระดับปฏิบัติการนะ
ครับ
ระดับการรวบรวมระดับการบูรณาการระดับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็ระดับนวัตกรรม
ครับ
ซึ่งไอ้ระดับที่1นี่ฮะระดับปฏิบัติการเนี่ยมันจะต้องมันคือพวกระดับต่างๆมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละอาจารย์นะฮะว่าของแต่ละระดับเนี่ยมันเป็นอย่างไรคราวนี้ในระดับที่1เนี่ยของปฏิบัติการเราเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อการผูกขาดและก็การควบคุมของบุคคลนะฮะ
ก็คือระดับการคือพวกผู้ใช้เองนะครับพูดง่ายๆผู้ใช้นะครับ
ซึ่งอันนี้ข้อดีก็จะมีว่าระดับพื้นฐานเนี่ยเหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดไหนขนาดเล็ก
ขนาดเล็ก
หรือที่มีลักษณะเฉพาะมันจะไม่มีการแข่งขัน
ถูกอัน
นี้ก็ดี
ครับ
ส่วนถ้าข้อเสียเนี่ยคือมันจะไม่มีประสิทธิภาพที่มากเกินไปใช่ไหม
ครับ
และขั้นตอนที่มีข้อผิดพลาดแหล่งข้อมูลของผู้ปฏิบัติ
ใช่นี่ซึ่งไอ้ข้อเสียเนี่ยมันก็คือถ้าในงานขนาดเล็กเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพก็จะตามมานะครับข้อมูลก็มีน้อยแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
นะ
ครับอาจจะเกิดจากเรื่องของชาวบุคคลก็ดีหรือว่าเกิดจาก ความผิดพลาดของข้อมูลก็มีใช่ครับ
เครื่องใช่ไหมส่วนระดับที่2คือระดับการรวบรวมใช่ไหมฮะ
ครับ
จุดมุ่งหมายก็คือว่าเป็นเป้าหมายและก็ทัศนคติของหน่วยงานนั่นแหละนะคะข้อเสียก็คือเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมความร่วมมือของหน่วยงานอันนี้เป็นข้อดีว่าร่วมกันถ้าเราสามัคคีร่วมกันทำได้ใช่ไหมฮะแต่ข้อเสียก็เกิดขึ้นอยู่ดีแหละใช่ไหมว
่
าข้อผิดพลาดของหน่วยงานเนี่ยมันมีการแข่งขันภายใน
ใช่แล้วก็ในเรื่องของทัศนคติด้วย
ทัศนคติที่ดีกันอะนะฮะในเรื่องของระบบของหน่วยของระบบสารสนเทศเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เป็นข้อเสียได้นะฮะคนบางคนก็ไม่ชอบไงนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ทำไม่มีทัศนคติต่อระบบ
ต่อระบบ
ใช่ไหมฮะส่วนระดับที่3คือระดับบูรณาการเนี่ยฮะเป็นเรื่องของทัศนคติของหน่วยงานอีกเหมือนกันแหละอาจารย์นะเมื่อกี้มันเป็นเป้าหมายใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เป็นทัศนคติของหน่วยงานข้อดีก็คือว่าภาพมันจะชัดเจนขึ้น
ใช่จากชัดเจนจากเมื่อมีการรวบรวมแล้วนะครับ
การประกอบการในหน่วยงานและขั้นตอนเนี่ยการเกิดคุณค่าและก็เป็นคุณค่าลูกโซ่โยงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ข้อเสียก็จำเป็นต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงมีการทุ่มเทเพื่อว่าการประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยระบุถึงความไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมส่วนระดับที่4เนี่ยเป็นระดับการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการปรับกลยุทธ์ใช่ไหมฮะ
สามารถที่จะนำกลยุทธ์มาใช้ได้นะครับ
ความคิดนั่นแหละนะฮะใช่ไหม
ครับ
แล้วก็หมายถึงว่าข้อดีก็คือการปรับตลาดการประกอบการที่มีประสิทธิภาพมีการเติบโตขึ้นมีกำไรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะแต่ข้อเสียก็คือมันการเปลี่ยนแปลงของพวกพนักงานและก็ผู้บริหารนั่นแหละ
ใช่
นะคะว่าส่วนในระดับของที่5คือระดับนวัตกรรมเนี่ยเป็นการประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันนี้เป็นสร้างสรรค์และมีข้อดีในการแข่งขันคือการเป็นผู้นำในตลาดได้ไงถ้าเราใช้
นวัตกรรม
ใหม่นะคะมีรายได้ทำให้เราเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะมีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียก็เราต้อง
มีการวางแผนนะครับมีการจัดการนะครับแนวคิดในประสิทธิภาพแล้วก็ต้องลำดับขั้นตอนความสำคัญของทรัพยากรได้ด้วย
นะเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรให้มีค่าให้มีประโยชน์สูงสุดนะคะ
อ
ันนี้เราก็ได้พูดถึงระดับของเขาไปแล้วนะคะ
ก็จบไปในเรื่องที่หนึ่งนะครับของวิทยาการ
นะคะความระดับมาส่วนความหมายและก็ความสำคัญของระบบสารสนเทศต่อการจัดการนี่นะคะในปัจจุบันที่อย่างบอกแล้วแหละเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนาะว่ามันสำคัญอย่างไรนะคะในการดำเนินงานส่วนของสกอร์เราเองนี่นะคะตอนนี้ไม่ว่าจะระบบสินเชื่อเงินฝากใช่ไหมคะการผลิตฝ่ายผลิตเวลาของสกอร์การเกษตรที่ต้องมีผลิตผลออกมานะเนี่ยต้องอาศัยของระบบสารสนเทศ
ใช่ฮะ
หากว่าเรามีระบบที่ดีแล้วทำสามารถที่ให้เราตัดสินใจได้รวดเร็วถูกต้องความแม่นยำเกิดขึ้นมันก็ทำให้การดำเนินงานของสกอร์ก็มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนะคะอันนี้ว่าความหมายของข้อมูลล่ะมันคือยังไงคราวนี
้ในส่วนของความหมายของข้อมูลนะครับก็คือว่าเป็นข้อที่จริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับก็ดีหรือว่าข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้มีการผ่านการประมวลผลนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับตัวอักษรสัญลักษณ์รูปภาพเสียงหรือว่าภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างเช่นการรวบรวมน้ำนมดิบนะครับจากเกษตรกรนะครับก็ยังเป็นแค่รวบรวมเฉยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรทั้งนั้นนะครับ
ของสกอร์ในแต่ละวันนะ
แต่ถ้าเป็นความหมายของระบบสารสนเทศนะครับหรือว่า information system นะครับก็หมายถึงว่าเป็นระบบที่มีการดำเนินการนะครับในการจัดการข้อมูลข่าวสารในองค์การเนี่ยให้สามารถนำไปใช้อย่างเป็นระบบได้นะครับซึ่งจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาจัดการข้อมูลข่าวสารนั้นๆนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง
นะ
ครับซึ่งถ้าพูดถึงภาพนะครับพูดถึงภาพแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของคือถ้าพูดถึงกระบวนการนะกระบวนการในการทำงานของระบบสารสนเทศเนี่ยมันก็จะเริ่มจากข้อมูลดิบก่อนนะครับผ่าน processing ก็คือผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็เป็นสารสนเทศหรือเรียกว่า information นะครับแต่ที่ว่าเราก็ต้องมีการ
feedback
กลับก็คือการตรวจสอบนะครับว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือไม่นะครับก็มีต้องมีฟีดแบ็กกลับไปนะครับ
นะคะ
ครับ
ส่วนความสำคัญของเขา นะคะเราก็สามารถที่จะนำระบบสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในบริหารจัดการในสหกรณ์นะคะโดยที่ทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นะใช่ครับ
สหกรณ์เนี่ยสามารถนำระบบมาใช้ภายใต้ภาวะของบางทีมีกำลังของคนใช่ไหมคะกำลังการผลิตเท่าเดิมแต่ปริมาณงานที่มีมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราใช้ระบบมาช่วยเนี่ยระบบสารสนเทศมาช่วยจะทำให้เราทำงานสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็สองก็เป็นการสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่สหกรณ์ใช่ไหมคะอย่างเหมือนกับการควบคุมการผลิตอย่างเงี้ยตัวอย่างเหมือนกับกระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะ
ค
ะเมื่อน้ำนมดิบมาถึงโรงงานใช่ไหมก็จะนำมาชั่งน้ำหนักและใส่ถังเมื่อเครื่องทำความเย็นและจุดความหุ้มถังเพื่อรักษาอุณหภูมิในถังและก็เครื่องวัดปริมาณน้ำนมไงมันมีวัดปริมาณด้วยใช่ไหมทำให้สามารถเนี่ยผลิตสินค้าหรือบริการได้มากขึ้นใช่ไหมฮะตรงตามต้องการของตลาดบางครั้ง
ก็คือมันมีเครื่องจักรเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องนะครับลดปริมาณคนก็ด้วยครับลดระยะเวลาในการทำงานด้วยนะครับ
แล้วก็เพิ่มคุณภาพในการบริการอย่างที่บอกแหละว่าในเมื่อเราเอาเรียกอะไรนะระบบมาใช้ก็ต้องสามารถที่จะเพิ่มความพึงพอใจอ
่
ะให้กับสมาชิกได้
บางทีเราก็จะมีแบบสอบถามนะครับเอ้ยเราใช้ระบบนี้ขึ้นมาแล้วมันสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากน้อยเพียงใด
ก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอาจารย์บอกเมื่อกี้อย่างสมมติว่าถ้าอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์นะ
ก็สมมติว่าถ้าสหกรณ์เนี่ยใช้ระบบคิวเหมือนแบงก์คือกดคิวปึ๊กแทนที่จะมานั่งหยิบไอ้บัตรคำไอ้บัตรนะ
บัตรคิว
มันก็อาจจะทำให้ลูกค้าเออนะพึงพอใจมากขึ้นหรือว่าทันสมัย
หรืออย่างที่ในจุดบริการออนไลน์แบบว่าจะรับชำระเงินค่าน้ำ
ค่าโทรศัพท์ค่าพวกสารพัดพวกต่าง
ๆนะคะมันก็ทำให้จะช่วยให้เพิ่มคุณภาพนี้ได้นะคะก็เพิ่มได้ความได้เปรียบในการแข่งขันไงนะคะเพราะว่าพอเรามีการแข่งขันเรามีการปรับปรุงการอะไรพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้เพราะว่าเดิมเนี่ยสมัยก่อนเราไม่มีระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มาใช้เนี่ยสหกรณ์ก็ยังไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นในจุดที่เมื่อกี้อ่ะไอ้ที่ว่ารับบริการอ่ะ
รับชำระ
ออนไลน์อ่ะใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็ได้เพิ่มขึ้นเราได้เปรียบในการแข่งขันใช่ไหมฮะ
เพิ่มรายได้ขึ้น
เพิ่มรายได้ขึ้นด้วยแล้วก็การผลิตสินค้าใหม่หรือขยายผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าเราใช้ข้อมูลสารสนเทศเนี่ยสามารถนำมาพยากรณ์ความต้องการของสินของตลาดอ่ะหรือว่าของผู้บริโภคหรือสมาชิกเราเนี่ยได้นะคะว่าแม้แต่ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อ่ะที่เขาต้องการบางครั้งแพ็คกิ้งอะไรก็ตามเนี่ยนะเราก็สามารถดูได้จากระบบสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์ว่าเดี๋ยวนี้ไปถึงแบบไหนรูปแบบทรงแบบเนี้ยเราก็มาทำคำคิดไอเดียสร้างสรรค์ให้แปลงออกไปได้อีกปกติอย่างเงี้ยดูจากในคอมพิวเตอร์ได้
เดี๋ยวนี้ถ้า พิซซ่าโลกเขาจะดังเรื่องกล้วยตากป่ะนะครับที่ว่าวันนั้นผมเคยเห็นนะครับกล้วยตากเขาจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับปกติกล้วยตากคือเขาจะเป็นกล่องแล้วมีกล้วยตากข้างในใช่ไหมครับแต่ทีนี้ว่ากล้วยตากเขาเนี่ยเขาทำเป็นซองเหมือนซองขนมในซองนั้นจะบรรจุกล้วยตาก2ลูกนะครับและในกล่องนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 5-6 ซองด้วยกันนะครับแล้วก็เขาก็จะทำแพ็กเกจกล่องอย่างดีเชื่อไหมครับเขาขายกล่องละ40บาทจากที่เคยขายกล่องละขายเป็นแพ็คมา20บาทก
็
คือเป็นการเพิ่มมูลค่าเท่าตัวหนึ่งเลย
เพราะบางทีเมื่อก่อนเราวางก็ทำเป็นถุงสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็วางเรียงเป็นตับเลย
ใช่มันดูเหมือนไม่น่ากิน
มันก็ดูไม่ฮะแต่อันนี้พอเราอยู่ในถุงแพ็กเกจที่อย่างอาจารย์ว่าเนี่ยทำให้เพิ่มมูลค่า
คือหนึ่งมันจะแบบ
ถ
ึงงานแล้วก็เป็นการเรียกว่าให้มันอยู่ได้นานอ่ะคือไม่เน่าเสียกันเร็ว
ซึ่งอันนี้เราก็สามารถดูได้จากระบบพวกนี้แหละนะฮะจากคอมพิวเตอร์นะฮะว่าเขาทำกันยังไงใช่ไหมคะส่วนอีกตัวหนึ่งประโยชน์ของเขาก็คือสามารถสร้างทางเลือกในการแข่งขันนะฮะผู้บริหารคือคณะกรรมการสหกรณ์เนี่ยนะฮะสามารถที่จะนำระบบสารสนเทศเนี่ยมาทำเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันได้อาจจะสร้างแบบจำลองไงนะฮะในเรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แหละว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนต่ำหรือเป็นผู้นำด้านต้นทุนหรือการตอบสนองความลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริหารเขาสามารถที่จะเอามาดัดแปลงหรือการตัดสินใจต่างๆส่วนอีกอันนึงก็คือการดึงดูดลูกค้านะฮะแล้วก็ป้องกันคู่แข่งนะฮะการพัฒนาให้ทันสมัยตลอดเวลาเนี่ยทำให้สหกรณ์เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าได้ใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ล้ำหน้าเราก็ ดูบางสากลใหญ่ๆเองถ้าเขามีอะไรนะเขาเรียกเขาประมาณเงินทุนที่เพียงพอไงเขาก็สามารถที่จะมีซื้อคอมพิวเตอร์หรือระบบต่างๆจะสามารถได้จ้างบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ได้อะไรนะเขาเรียกทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดำนำสิ่งที่ลูกค้าต้องการสมาชิกต้องการเข้ามาใช้ในการบริการทำให้เกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์เนี่ยเห็นไหมอาจารย์ยังชอบใจเลยเมื่อกี้ในผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจารย์บอกเดี๋ยวต่อไปกลับไปเราก็ได้ซื้อเขาได้อีกเนี่ยนะฮะ
มันแปลกดีมัน
นะฮะเป็นการดึงดูดลูกค้านะฮะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ระบบสินค้าโอท็อปนั่นแหละส่วนมากช่วงหลังเนี่ยเขาก็พยายามนะฮะกลุ่มแม่บ้านนะฮะ
คือก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับ
เนี่ยเขาก็ได้ผลเรียกว่าประโยชน์ของระบบสารสนเทศของสากลนะฮะส่วนคุณลักษณะของระบบอันนี้ก็เหมือนกันก็ส่วนมากที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นเด่นชัดเนาะเป็นเรื่องของการนำไปสู่ความตัดใจที่ย่อม
คือนำไปสู่ในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อะนะฮะที่อาจารย์นะมันก
็ซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของมีความถูกต้องนะครับดูในเรื่องว่าถูกต้องนะครับซึ่งระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการนำข้อมูลมาใช้เนี่ยมันก็ทำให้ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับซึ่งความผิดพลาดนั้นเนี่ยเมื่อถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลเสียหายนะครับต่อมาเรื่องของความต้องมีความสมบูรณ์นะครับซึ่งสารสนเทศที่ดีเนี่ยจะต้องมีข้อมูลในส่วนที่สำคัญครบถ้วนนะครับเช่นถ้าเป็นการรายงานสั่งซื้อวัตถุดิบรายเดือนเนี่ยถ้าหากไม่มียอดสั่งซื้อรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ
์อ๋อเราต้องรวมให้เสร็จก่อน
ต้องรวมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเดือนนี้เท่านี้เดือนนี้แล้วสรุปแล้วมันคืออะไรใช่ถูกต้องนะครับมีความคุ้มทุนนะครับก็คือสารสนเทศเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าผ่านกระบวนการที่มีต้นทุนน้อยกว่าหรือว่าเทียบเท่ากับกำไรที่ได้จากการผลิตนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับสารสนเทศนั้นเนี่ยจะต้องสามารถนำไปใช้ได้กับทุกหน่วยงานนะครับหรือว่าหลายๆกลุ่มนะครับเช่นรายงานยอดคงเหลือของวัตถุดิบที่มีอยู่จริงนะครับเขาก็จะสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบได้นะครับโดยผ่านผู้ซื้อนะครับสามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาการลงทุนอื่นๆแล้วก็นำไปใช้ในเรื่องของการคำนวณยอดขายได้นะครับก็คือใช้ได้3หน่วยงานเลยนะครับต่อมาคือมีความเชื่อถือได้นะครับซึ่งความน่าเชื่อถือของสารสนเทศนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่คาดว่าน่าเชื่อถือได้นะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่า
ที่สำคัญถูกต้องครับอีกอันนึงคือต้องตรงประเด็นนะครับสารสนเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับงานที่ต้องการการวิเคราะห์นะครับหากเป็นสารสนเทศที่ไม่ตรงประเด็นเนี่ยจะทำให้เสียเวลาในการทำงานนะครับ
ใช่ใช
่ต่อมาคือมีความง่ายนะครับคือสารสนเทศนั้นเนี่ยจะต้องไม่ซับซ้อนนะครับง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับมีรายละเอียดที่ชัดเจนไม่ปริยจนเกินไปนักจนทำให้ไม่ทราบความสำคัญที่แท้จริงของสารสนเทศนั้นนะครับอีกอันหนึ่งคือจะต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับโดยระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีความทันสมัยอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบได้นะครับคือสารสนเทศนั้นเนี่ยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับโดยอาจจะตรวจสอบกับแหล่งที่มาของสารสนเทศนั้นๆ
ค่ะนะฮะนะครับนะฮะเนี่ยก็เป็นเรื่องของประโยชน์เป็นเรื่องของความสิ่งที่ดีนะฮะสารสนเทศดีต่างๆนะฮะ
ครับ
ส่วนต่อมามันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการละสิอาจารย์ใช่ไหมฮะพอเราพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญของเขาแล้วก็เป็นการพัฒนาของระบบสารสนเทศแหละว
่
าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็กระทบกว้างขวางไปอย่างหลายอาชีพใช่ไหมทั้งของภาครัฐและเอกชนในทั้งตัวคนเราเองนี่หรือแม้กระทั่งหน่วยงานนะฮะทำให้ระบบเนี่ยมันก็สามารถประยุกต์ไปใช้กับสาขาวิชาการวิชาชีพต่างๆได้นะฮะอย่างธุรกิจวิทยาศาสตร์การศึกษาเนี่ยนะฮะงานประกันสังคมนะฮะส่วนสำหรับสากลเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสารสนเทศได้ดีภายใต้ของการเปลี่ยนแปลงที่บอกเมื่อกี้ว่ามันก็จะทำให้กระทบอะนะฮะในการทำให้มีงานในอะไรนะ
ในให้งานมีประสิทธิภาพหรือในการได้เปรียบในการแข่งขันที่และช่วยให้เกิดความพอใจในการทำงานมากขึ้นเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการบางท่านยังไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยจะได้เกิดความพึงพอใจนะคะอันจะนำพาไปให้เราทำตามวัตถุประสงค์ได้นะคะ
ครับ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันรวดเร็วอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้นะระบบต่างๆก็ต้องใช้นะคะคราวนี้เราก็คงจะต้องมาถึงเรื่องของการพักเบรกอีกสักครู
่ครับเดี๋ยวเราฟังเพลงพระสู้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับกันพาพบกันในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการนะครับ
จับมือกับเธอจับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่เคว้งไม่คว้างและไม่เปล่าเปลี่ยวเกินไปอยากจะสบตากับเธอสบตากับเธอต่อไปอยากจะเก็บไว้
หน่อยช่วงนี้จะต้องขอมือกันนะฮะประสานกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าใกล้จะต้องมีการอะไรคะอาจารย์เอาเรื่องการเมืองมาพูดหน่อยใช่ไหมจะนะฮะต้องขอมือเธอหน่อยแล้วแหละ
ก็
ประสานไม
่กันไว้เลือกตั้งเลือกตั้งเดือนหน้า
เดือนหน้านะฮะค่ะ
ก็กลับมาในเรื่องของเราต่อ
ในเบรกสุดท้ายนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้เรื่องของยังไม่หมดเรื่องระบบสารสนเทศนะคะอาจารย์ ต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะว่าในตอนปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราเนี่ยตัวเป็นตัวชี้บอกว่ากำลังก้าวสู่ไปในยุคของระบบสารสนเทศเท่านั้นนะคะดังนั้นจะต้องได้มีความรู้ในด้านของคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาประยุกต์ในงานต่างๆได้มากให้มากขึ้นมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กรต่างๆองค์การต่างๆและด้วยการเก็บข้อมูลประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำผลลัพธ์มาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจนะคะอย่างที่เนี่ยเมื่อกี้เราพูดตอนต้นอาจารย์บอกวิวัฒนาการใช่ไหมคะ
ครับ
อันนี้เรามาพูดถึงความก้าวหน้าเนี่ยว่าระยะเริ่มแรกที่มนุษย์ได้คิดค้นคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ก็ถูกใช้ทำงานในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แล้วจึงจะนำมาเก็บรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลทางด้านธุรกิจในระดับต่อมานี้นะคะระยะแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการประมวลผลข้อมูลใช่ไหมฮะข้อมูลที่ได้มานี่ต้องผ่านการประมวลให้ได้ระบบให้ได้สารสนเทศก่อนแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์วิธีการของประมวลผลข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องแบ่งกลุ่มการจัดประเภทเช่นข้อมูลตัวอักษรซึ่งเป็นชื่อหรือข้อความนะก็อาจจะต้องมีการเรียงลำดับแล้วก็ข้อมูลตัวเลขก็อาจจะต้องมีการคำนวณจากนั้นก็ค่อยมาสรุปออกมาเป็นสารสนเทศออกมาใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าข้อมูลที่นำมาประมวลผลมีจำนวนมากจนเกินไปล่ะเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะจัดการได้ในเวลาอันสั้นนะคะเราก็ต้องจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บและประมวลผลเมื่อนำข้อมูล อยู่ภายใต้การคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะอย่างเมื่อก่อนเราบวกเลขอาจารย์บวกได้เลยลูกคิดนะ
ลูกคิดบิดดีดนะครับ
บิดดีดที่ของคนจีนนะคะอย่างก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณน่ะเห็นไหมฮะว่าเราต้องมาคำนวณโดยอย่างเงี้ยต้องบวกเลขเลี้ยงมาเป็นแถวเลยต่อมาก็บวกได้เครื่องคิดเลข
เห็นไหมฮะ
แล้วเดี๋ยวนี้เราวิวัฒนาการก้าวหน้าโดยใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็บวกในเครื่องคอมแป๊บเดียวเอง
ครับ
ก็จะออกมาติ้งออกมา
ก็จะหนึ่งก็คือมันก็จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเรามีการผิดพลาดเราก็แก้ไขแล้วก็เรียกค้นหามาใหม่ได้แล้วก็ทำเรียกอะไรอะถ่าย
ค
อปี้สำเนานะคะออกมาเป็นข้อมูลสามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะคะงานที่เกิดจากการประมวลเนี่ยส่วนมากเขาก็ต้องมีการเก็บในลักษณะเขาเรียกว่าแฟ้มข้อมูลใช่ไหมคะเรามาประมวลผลข้อมูลแล้วเราเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลอย่างเหมือนกับเช่นการทำบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยในสกอร์เนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์รวมกันเป็นแฟ้มนะคะประกอบด้วยมีชื่อเขาใช่ไหมชื่อเจ้าหน้าที่เราอ่ะการเงินเดือนเท่าไรแต่ละคน
ตำแหน่งอะไร
นะคะนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาประมวลผลและสรุปยอดรวมในแต่ละเดือนของเราได้นะคะขั้นตอนในการทำงานเนี่ยมันก็จะต้องทำพร้อมกันทีเดียวทั้งแฟ้มเลยคือมีเจ้าหน้าที่กี่คนล่ะ10คนอย่างของเราเนี่ย13คนมันก็ปุ๊บออกมาเป็นแบบกลุ่มเลยประมวลผลแบบกลุ่มออกมาเลยทั้ง13คนออกมาในแต่ละเดือนนะคะแต่คราวนี้เนื่องจากว่าระบบงานที่เกิดขึ้นภายในสกอร์เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะใช่ไหมฮะเช่นแบบเหมือนรายได้ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับในแต่ละเดือนอาจจะไม่ได้มาจากไอ้เงินเดือนประจำเท่านั้นไงมันมีเรื่องของบางทีมันมีเรื่องของ OT ใช่ไหม
OT
นะมันเป็นเรื่องของเราต้องทำงานร่วมเวลาด้วยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งสมาชิกเองเนี่ยบางครั้งเนี่ย เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมีเงินอย่างของสกอร์ร้านค้าจะมีเงินขยันน่ะอย่างเงี้ยบางสหกรณ์เนาะเขาก็จะมีนะคะเป็นเงินค่าเบี้ยขยันใครขายสินค้าเป็นคนพนักงานที่เก็บเงินอะไรเก็บได้เยอะหรือขายสินค้าเยอะก็จะมีตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็แฟ้มพวกนี้มันจะต้องสัมพันธ์กันกับแฟ้มข้อมูลของเขาไงข้อมูลเงินเดือนแล้วก็ของแต่ละคนมีเงินเดือนเท่านี้ก็ต้องเอาเงินของพี่ขยันของคนนี
้
มาอยู่ในไม่ใช่เอาของอาจารย์วชัยมาใส่อาจารย์วิระวันไม่ใช่ใช่ไหมคะเนี่ยเขาก็จะต้องมาเก็บรวบรวมพวกนี้นะคะให้มันสัมพันธ์กันนะคะแบบมันหลายแฟ้มอ่ะ
แฟ้มใช่
เป็นเรื่องงานข้อมูลเราก็สามารถที่จะเอามารวบรวมเสร็จก็เรียกว่าเอามาเป็นระบบฐานข้อมูล
ใช่ก็คือหลายหลายแฟ้มรวมกันก็เป็นระบบฐานข้อมูล
ซึ่งจะมีเรื่องของมีค่าสวัสดิการอีกอะไรอีกอ่ะใช่ไหมมีของคนคนเนี้ยหลายหลายอย่างของงานของอาจารย์ของเจ้าหน้าที่ของในสากลเราอย่างเงี้ยแล้วก็พอการจัดการข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นระบบที่มันมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในงานได้ต่างๆได้ผลด้วยนะเพราะว่าในสากลเรามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นน่ะนะคะสามารถที่จะวิมีหาข้อเท็จจริงได้นำไปดูว่าคนนี้เป็นยังไงนะคะวิเคราะห์และนำผลลัพธ์มาใช้นะคะในเรื่องของเขาบอกว่า มีอะไรนะการประมวลผลแบบกลุ่มเมื่อกี้ที่บอกอ่ะมันต้องสนองตอบได้ทันทีอ่ะนะฮะเวลาเราเรียกใช้นะฮะมันประมวลผลแบบเชื่อมตรงเช่นแบบว่าถ้าเกิดว่าเราต้องบางครั้งน่ะเงินเดือนน่ะเวลาออกมาเนี่ยจังสากลเดี๋ยวนี้เราจะให้ออกจากสากลเราเองแต
่
บางหน่วยงานซึ่งยังไม่ได้มีระบบตรงนี้ใช้จ่ายเงินผ่านสากลอย่างถ้าสากลบางแห่งยังไม่ได้ถอนจากสากลเขาก็ออกจากแบงก์อย่างเงี้ยให้ถ่ายโอนเงินอย่างระบบเนี่ยก็เป็นระบบอัตโนมัติโดยระบบ ATM อย่างเงี้ย
หรือ
เชื่อมต่อบางที่บางสากลบางที่ก็ให้รับเงินผ่านกันกับแบงค
์
ได
้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไง
นะครับนะฮะเนี่ยเขาก็เรียกว่ามันสามารถที่จะมวลประมวลผลแบบกลุ่มได้อุ้ยเงินเดือนคนตั้งเยอะ
บางทีแบบอยู่ไกลๆก็จะเหมาะกับ ATM มากกว่านะครับ
คราวนี้พอเขาบอกว่าการประมวลผลฐานความรู้มันเป็นการประยุกต์หลักของด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อาจารย์กล่าวตั้งแต่ต้นนั่นแหละเห็นไหมหรือ
คือมันเป็นการรวบรวมศาสตร
์หลาย
หลายแขนงเข้าด้วยกัน
ใช่ไหม
นะครับ
เป็นเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นมีภาษาด้วย
ม
ีเรื่องของ
ภาษาศาสตร์นะครับ
เป็นเรื่องของจิตวิทยาปรัชญาต่างๆมารวมด้วยกันใช่ไหม
ครับ
อย่างเหมือนถ้าเรื่องนี้ยกตัวอย่างเอาเราไม่เอาในระบบสากลล่ะถ้าเป็นงานของประดิษฐ์ต่างๆก็เรื่องของหุ่นยนต
์หุ่นยนต์อันนี้ก็จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถเหมือนคนได้ก็มีแล้วนะครับ
ใช่ไหมก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ของด้านนี้แหละนะ
ค
ะของปัญญาประดิษฐ์นี่แหละนะคะเป็นซึ่งปัจจุบันในซอฟต์แวร์ที่ระบบผู้เชี่ยวชาญช่วยในวิจัยโลกต่างๆก็
ม
ีหรือการไปสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินี่ไง
ครับก็จะใช้พวกไอ้ GIS นะครับทรัพยากรนะครับ
นะคะเรื่องของนี่ไงพลังนิวเคลียร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรานี่แหละนะคะอันนี้ก็เกิดมาจากเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบใช่ไหมคะส่วนต่อมาเราก็ต้องมาพูดถึงว่าองค์ประกอบนะคะ
ค
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงานการจัดการและก็การปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับกลุ่มหรือระดับองค์การไม่ใช่เพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นยังมีองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้นะคืออะไรบ้างอาจารย
์ครับก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับมีซอฟต์แวร์นะครับมีข้อมูลแล้วก็บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นะคะฮาร์ดแวร์เนี่ย
ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศนะครับก็คือหมายถึงว่าคือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ
บางทีเราคนไทยบางทีงงกับคำแต่ก่อนนี้เขาซับศัพท์ไง
ครับซับศัพท
์ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
คือท่านจะเรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์
ใช่นะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์นะครับสแกนเนอร์นะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์อย่างหนึ่งคือสามารถอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะสามารถเชื่อมโยงนะครับกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครือข่ายได
้
นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยหรือเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการต่อมานะครับที่จะเป็นในเรื่องของชุดคำสั่งนะครับที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยทำงานนะครับเพื่อที่จะประมวลผลนะครับให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ซอฟต์แวร์ก็มีหลายชนิดนะครับเช่นซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงานนะครับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปครับซึ่งซอฟต์แวร์ต่างๆนี้ก็สามารถที่นำมาใช้ให้เหมาะกับงานของตนได
้
นะครับต่อมาได้ข้อมูลนะครับข้อมูลก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับของระบบสารสนเทศนะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะครับของระบบได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับจากแหล่งที่กำเนิดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีความถูกต้องนะครับทันสมัยมีการกันกรองมาอย่างดีนะครับเมื่อมีการใช้งานแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในด้านของบุคลากรนะครับก็เช่นผู้บริหารนะครับหรือว่าผู้พัฒนาระบบเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบนะครับและสำคัญคือผู้โปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าผู้เขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับที่จะใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้เต็มศักยภาพนะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองนะครับมีการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้แล้วก็ตลาดด้วยนะครับและสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของการขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับผู้ใช้หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้มีการพัฒนาระบบนะครับใ ให้สอดคล้องนะครับกับความต้องการนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยงานเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงขั้นตอนนะครับจะต้องซึ่งงานเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีให้ความสำคัญกับเครื่องที่ใช้ด้วยนะครับทั้งในกรณีที่ปกติและกรณีที่ฉุกเฉินนะครับเช่นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลนะครับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับเมื่อเครื่องชำรุดหรือว่าเสียหายเนี่ยจะต้องมีการสำเนาข้อมูลหรือบักอัพข้อมูลไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมีการให้ครับว่ามีการซักซ้อมกันอยู่เสมอนะครับมีการเตรียมการนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีเสถียรแล้วก็สามารถที่จะสามารถนำมาหยิบใช้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับ
นะฮะเมื่อกี้เราก็ได้เกิดในลักษณะของเรื่องของความหมายความสำคัญประโยชน
์
ความก้าวหน้าวิวัฒนาการของเขานะฮะแล้วก็องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร
์ระบบสารสนเทศแล้วก็คอมพิวเตอร์และ
ครา
วนี้เราก็มาพูดในตอนนี้ในเรื่องของสารสนเทศแล้วก็เทคโนโลยีในสากลและคราวนี้เรามาเจาะลงในประเด็นของสากลเรานะอาจารย์ว่าถ้าในสากลเราเนี่ยการนำสารสนเทศมาเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องอาศัยงบประมาณที่สูงนะอาจารย์นะ
ครับ
คราวนี้บางครั้งในค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่อาจารย์บอกหรือระบบเครือข่ายมันก็จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมีบรรยายงานอย่างกว้างแหละนะฮะมาทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงนะฮะคราวนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในการที่สากลแต่ละสากลเนี่ยต้องเลือกใช้คอมพิวเตอร์เองหรือโปรแกรมในสากลเองเนี่ยอาจารย์ก็ต้องพิจารณาดูว่าบริษัทบางครั้งก็ต้องพัฒนามาจากบริษัทนะบริษัทบางแห่งเนี่ย
คือแค่ว่าไปว่าจ้างครับไปว่าจ้างบริษัทว่าเนี่ยเราต้องการแบบนี้นะใช้ซอฟต์แวร์แบบนี้นะแล้วก็ใช้ในการวัตถุประสงค์ตรงนี้นะเขาก็จะรู้ว่าโอเคจะต้องเขียนยังไงบ้างนะครับ
แม้กระทั่งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันบางครั้งบางยี่ห้อซึ่งเราก็ไม่ทราบบอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออะไรเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะ
ค
ะต้องมีบุคลากรที่พอทราบบ้างอ่ะหรือ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเจ้าที่คอมพิวเตอร์ที่เขาดูแลตรงนี้อยู่
บางสากลเองก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แต่ช่วงหลังๆคงจะ
ก็เดี๋ยวนี้ก็มีการเกิดกับทุกที่แล้วครับ
คณะกรรมการเองนี่ก็ต้องมีความรู้บ้างในเรื่องของต้องศึกษาหาความรู้บ้างในเรื่องของว่าคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์นะโปรแกรมนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยฮะดิฉันเองก็จะชอบพูดว่าซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุดคำสั่งเนี่ยอย่างตอนนี้อย่างกรมใช่ไหมฮะกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ดีนะคะเขาก็จะมีทำพัฒนาโปรแกรมในชุดของสหกรณ์ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเขาก็บางครั้งเนี่ยถ้าสหกรณ์ขนาดเล็กๆที่แบบเรายังไม่ได้ไปว่าจ้างบริษัทที่บอกอ่ะงบประมาณมันสูงอ่ะ
งบมันเยอะใช้งบมันเยอะ
ก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมของ
ของกรมมาประยุกต์ใช้ได้
ใช่ไหมคะ
นะครับ
หรือว่าเรามีเจ้าหน้าที่ด้านที่อาจารย์บอกว่าเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศเองอ
่
ะก็พัฒนาโปรแกรมเองเขียนเอง
คือเขียนเองพัฒนาเองแต่นี่ว่ามันก็ยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับก็ต้องมีการว่าจ้างหรือจะว่าจ้างกันมากกว่านะครับ
แบบของสากลนะคะแต่ละแห่งเนี้ยจะต้องมีแต่ละประเภทนี่ต้องมีข้อกำหนดรายละเอียดหลายๆอย่างนะความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันไงซึ่งไม่อาจจะว่าจ้างบริษัทของแต่ละอย่างตอนนี้มีหลายๆบริษัทนะคะอาจารย์ที่เขาได้พยายามที่จะเข้ามาดูเรื่องของสกอร์คือธรรมดาเนี่ยเขาจะรู้เรื่องในของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทต่างๆทั่วไปไงแต่ในงานสกอร์เราเองเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดคือมันจะมีระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในการคิดคำนวณของอัตราผลตอบแทนอะไรนะดอกเบี้ยหรือการคำนวณปันผลอะไรอย่างเงี้ยเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับในรูปแบบองค์การที่เป็นธุรกิจนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องเราก็ต้องคิดว่าต้องบอกต้องอะไรอย่างนี้ด้วยเพื่อให้เขาปรับ
กลุ่มบริษัท
ภาษาหรือว่าวิธีการคำนวณให้มันสอดคล้องกับสหกรณ์นะครับ
กลุ่มสหกรณ์กลุ่มบริษัทเองที่พัฒนาระบบพวกนี้จะต้องรู้นะฮะคราวนี้ในเรื่องนี้มันจะต้องคุยกันยาวอาจารย์เวลาวันนี้เราก็
จะไม่ทันก็เดี๋ยวว่าเราก็ต้องคุยกันสัปดาห์ต่อไป
นะฮะ
ครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะครับก
็
22 23นะครับที่จะมีการสอบไล
่
นะครับของเทอม253
324เนาะ
นะครับ
อาทิตย์23 24ที่จะถึงเนี้ย
ขอฝากก็อาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกท่านนะครับทั้งในระดับปริญญาตรีก็ดีระดับปริญญาโทก็ดีนะครับก็โค้งสุดท้ายแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ
นะ
ครับ
ตรวจสอบว่าเราสอบสถานที่สอบที่ไหนเพราะว่าบางท่านน่ะเคยสอบอยู่ที่นี
่
แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่สอบอย่างเงี้ย
ใช่ต้องเช็คให้ดี
สอบที่โรงเรียนอะไร
เพราะว่าผมก็เคยเจอมาเยอะคือแบบมาแล้วผิดโรงเรียนก็เสร็จเลยเสียเวลาด้วย
มาช่วงใกล้ๆเวลาสอบนะจะกลับไปสอบในห้องสอบนั้น
ก็ต้องเช็คทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเช็คทางจดหมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งมาด้วยนะครับว่าโอเคที่ไหนนะครับเพื่อจะได้ถูกต้อง
น
ะครับ
นอกจากว่าบางคนก็มีต้องมาเข้าห้องสอบสำรองนะคะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็อากาศก็เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวอะไรที่บอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวหนาวเสร็จมาร้อนนะคะบางจังหวัดมีฝนตกนะคะอย่างทางภาคใต้ก็ดีการที่จะเดินทางไปสถานที่สอบนะคะ
ก็ต้องไปตั้งแต่เนิ่น
ๆเนิ่นๆนะคะว่าน้ำท่วมจราจรอะไรอาจจะมีปัญหานะคะอย่างทางสุราษฎร์ตอนนี้น้ำยังท่วมบนถนนอะไรเงี้ยนะคะขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกับนักศึกษาของเราที่อยู่ภาคใต้ด้วยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ครับ
สวัสดีคร
ับสวัสดีครับ